Στόρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Καλησπέρα, καθίστε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ομιλίες μας. Η Κυριακή που μας πέρασε, Κυριακή του Πλουσίου και του Λαζάρου, έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αυτή η Ευαγγελική περικοπή. Λοιπόν, ας τα δούμε σιγά σιγά όσο προλάβουμε. Το πρώτη διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε από αυτή την Ευαγγελική περικοπή είναι ότι το μεν φτωχό τον ονοματίζει Λάζαρος, ο δε πλούσιος είναι ανώνυμος, και αυτή η ανωνυμία του πλουσίου και η επωνυμία του πτωχού συνεχίζεται και στο θάνατο, όπου δηλαδή έγινε, λέει, μεγάλη κηδεία, έγινε, λέει, πάνδημη, από ό,τι φαίνεται μέσα ήταν μια μεγαλοπρεπής κηδεία, θα λέγαμε, κατά τις ημέρες μας, με στεφάνια, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, αλλά ανώνυμη. Στο θάνατο του Λαζάρου, άγγελοι Κυρίου πήρανε την ψυχή και την πήγανε στους κόλπους του Αβραάμ. Λοιπόν, αυτή η επωνυμία και η ανωνυμία. Να δούμε λίγο ότι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι μάζα, δεν είναι άτομο, είναι πρόσωπο. Τι σημαίνει πρόσωπο τώρα? Όχι το πρόσωπο αυτό. Δείτε, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είπε ο Θεός και έγινε. Είπε ο Θεός και γέννητο. Τα δε ζώα ήτανε κατηγορίες. Ερπετά, ζώα. Ο δε Αδάμ έδωσε όνομα στα ζώα, λεοντάρι, ελέφαντας, γάτα και ούτω καθεξής. Το λέω αυτό γιατί και ο Αδάμ είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι πρόσωπο. Γιατί? Θα δανειστούμε εδώ πέρα τον γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Νομίζω ότι είναι γνωστός. Μια μεγάλη πατερική μορφή του αιώνα που μας πέρασε, ο οποίος από εκεί δεν θα πάρουμε να δούμε για το πρόσωπο του ανθρώπου του Θεού. Λέγει λοιπόν ο γέροντας Σοφρόνιος, έβλεπε το ανθρώπινο πρόσωπο σε σχέση κοινωνία, ο γέροντας Σοφρόνιος δηλαδή, έτσι, έβλεπε το πρόσωπο του ανθρώπου σε σχέση με την κοινωνία, όχι μόνο με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά πρωτίστως με το απόλυτο πρόσωπο του Θεού. Λέγει δηλαδή ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος θα γίνει Άγιος, γιατί και με την κοίμησή του ήδη έκανε θαύματα. Λοιπόν, έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος ότι πίστευε αυτός, και είναι πατερικό γιατί αναφέρει παρακάτω πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τώρα άμα σας τα αναφέρω αυτά θα περάσει η ώρα. Αλλά επικαλούμενος ο γέροντας Σοφρόνιος όλους αυτούς τους μεγάλους πατέρας, λοιπόν, λέει ότι το πρόσωπο του ανθρώπου του Θεού, το τονίζουμε λοιπόν αυτό, έχει σχέση όχι μόνο με την κοινωνία, με τα άλλα πρόσωπα, αλλά πρωτίστως με το απόλυτο πρόσωπο του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν, η κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα και η κοινωνία του ανθρώπου του Θεού με το πρόσωπο του Θεού. Πρώτο λοιπόν, η κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στην Ευαγγελική περικοπή αυτή ότι ο πλούσιος δεν είχε κοινωνία με άλλο πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο που είναι ο Λάζαρος. Έτρωγε, έπινε, η κοινωνία που είχε με τους άλλους ανθρώπους δεν ήταν κοινωνία αγάπης αλλά κοινωνία ευδαιμονίας, διότι οι συνδετημόνες του τρώγανε, πίνανε και όταν είναι και δωρεάν το φαγητό και το χορός και τα γλέντια, μια χαρά ήτανε. Λοιπόν, όλοι οι συνδετημόνες του πλουσίου απλώς συμμετείχανε στην ευδαιμονία και στην ειδονή της, των πανηγυριών και των γλεντιών που έκανε ο πλούσιος. Η κοινωνία λοιπόν προς το πρόσωπο του άλλου που είναι ο Λάζαρος δεν υπάρχει εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει πρόσωπο ο πλούσιος, ενώ ο Λάζαρος έχει πρόσωπο, γιατί ο άνθρωπος του Θεού έχει πρωτίστως, πρώτο δηλαδή, οπτική επαφή, οπτικό πεδίο, το πρόσωπο του Θεού. Και όταν λέμε πρόσωπο του Θεού, δείτε λίγο στην Παλιά Διαθήκη πώς το ξέρουμε αυτό. Ο Μωυσής, όταν ο Θεός τον επέλεξε και τον είπε να πάει στην Αίγυπτο για να απελευθερώσει τον λαό του, τον Ισραήλ, από τους Αιγυπτίους, είπε ο Μωυσής, ναι, να πάω, αλλά ποιος θα πω ότι μου στέλνει? Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Διότι λέει ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ζωντανός Θεός. Εγώ είμαι αυτός ο Θεός αυτών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Δεν λέει ποιος είναι, λέει ποιανού Θεός είναι. Και λέει ο Μωυσής, ποιος είσαι όμως, ποιον να πω? Και δεν λέει λοιπόν ο Θεός ένα όνομα, το Γιαχβέ, Ιαχωβάς δηλαδή, που είναι το όνομα του Θεού, διότι όταν επέμενε να ρωτήσει το όνομά του, ο Θεός προέφερε τα σύμφωνα, το γου, το χου και το βου. Σύμφωνα, τα οποία δεν προφέρονται. Το Ιαχβέ, το Ι, το Α και το Ε, τα φωνή εντε αυτά δεν υπάρχουν όταν ο Θεός είπε το όνομά του. Το καταλαβαίνετε? Γιατί το όνομα του Θεού δεν προφέρεται. Αλλά πώς συστήθηκε ο Θεός στον Μωυσή? Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, αυτός που υπάρχει. Θα μου πείτε, και άλλοι θεοί υπήρχαν την εποχή εκείνη, ο Δίας, η Αθηνά, ο Ερμής, η Ισίδος και ούτω καθεξής. Ποια η διαφορά λοιπόν είναι? Γιατί ο Θεός δεν λέει όνομα? Γιατί όλοι οι θεοί είχαν ένα όνομα, οι τότε θεοί, έτσι. Γιατί αυτό το όνομα ποιος τους το έδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε ότι η θεά Αθηνά είναι θεά της Σοφίας, η Δήμητρα είναι η θεά της Γεωργίας και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος, ο κτιστός ο άνθρωπος, ο οποίος δημιουργήθηκε, με τη σειρά του ονοματίζει τους θεούς, οι οποίοι θεοί εκείνοι που ήταν ψεύτικοι θεοί, διότι δεν υπήρχανε, είναι δημιουργήματα πρωτίστως του διαβόλου, θα το δούμε ενδεχομένως παρακάτω αν προλάβουμε, και της ανθρώπινης φαντασίας, και τα δίδει ένα όνομα. Η δε η υποτυπώδη ύπαρξης κίνησης αυτών των θεών των ψεύτικων ήταν υπό την επηρία των δαιμόνων. Ο Θεός όμως είναι άναρχος, δεν υπάρχει κάτι εκτός από τον Θεό. Ο Θεός είναι ο υπάρχον, ο Ον, ο υπάρχον. Αυτό λοιπόν το εγώ είμαι ο Ον, το εγώ είναι η υπόσταση του Θεού. Τι είναι η υπόσταση του Θεού δεν το ξέρουμε. Η υπόσταση είναι η ύπαρξη. Ο άνθρωπος λοιπόν παίρνει υπόσταση από την ύπαρξη, από την υπόσταση του Θεού, με το φύσηξε αυτόν πνεύμα ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν γίνεται πρόσωπο από τη στιγμή που ο Θεός φυσάει και δίνει πρόσωπο και δίνει πνεύμα ζωής στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο και ο Θεός ονοματίζει Αδάμ, Εύα. Δεν πήραν τα ονόματά τους από κάτι άλλο. Ο Θεός έδωσε αυτά τα ονόματα διότι τους έκανε πρόσωπο. Το παιδί το αγέννητο, γιατί είναι έκτρωση φόνος, γιατί από τη στιγμή που εισέρχεται η ζωή μέσα σε αυτό το κύτταρο, πλέον τι έχει μέσα? Το φύσημα του Θεού. Άρα είναι πρόσωπο και οτιδήποτε γίνεται κατά του προσώπου είναι έγκλημα. Έτσι λοιπόν το πρόσωπο ως άνθρωπος του Θεού υπάρχει μέσα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε, από τη στιγμή που γινόμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αλλά σας λέω, είναι η διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου, το οποίο επικαλείται πολλούς πατέρες. Αλλά αυτό το πρόσωπο που έχει ο καθένας από μας, ο άνθρωπος του Θεού δηλαδή, ο πλούσιος δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Ο Λάζαρος είναι άνθρωπος του Θεού. Και είπαμε για ποιο λόγο, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν, και ο άνθρωπος ως τέλειο πρόσωπο του Θεού, δεν είναι ακριβώς τέλειος όπως ο Θεός, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση, και όπως έχουμε πολλές φορές, το κατ' εικόνα είναι το δώρο του Θεού, αλλά το καθομοίωση είναι η θέωση. Το πρόσωπο λοιπόν, το ολοκληρωμένο πρόσωπο του Θεού είναι ο Άγιος, και μάλιστα μετά θάνατο. Ο Άγιος εν ζωή, όσο και να είναι ενάρετος, δεν είναι ακόμα τέλειος. Ολοκληρώνεται το πρόσωπο του ανθρώπου στην θέωση, στο κατ' εικόνα και καθομοίωση, όταν ακριβώς φτάνει να γίνει σαν το Θεό. Όχι Θεός, σαν το Θεό. Εδώ λοιπόν υπάρχει, λέει, μία διπλή κίνηση. Στον άνθρωπο τον πνευματικό, τον άνθρωπο όπου βγήκε από τα χέρια του Θεού, να το πούμε καλύτερα, όχι τον πνευματικό, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, θα μου πείτε και ο πλούσιος είναι δημιούργημα του Θεού. Άρα και αυτός έχει το κατ' εικόνα. Και ο μουσουλμάνος είναι δημιούργημα του Θεού, άρα και αυτός έχει το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Και όλοι οι άθεοι και όλες οι άλλες θρησκείες, όλοι οι άνθρωποι της γης, επειδή είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση, έχουν λοιπόν αυτό το πρόσωπο. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο κινήσεις, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που τον επικαλείται ο Γέροντας Σοφρόνιος. Δύο κινήσεις, λέει, υπάρχουν. Η μία κίνηση συνδέεται με την πτώση, η οποία πτώση του ανθρώπου στον Αδάμ και την Έμα επιφέρει, λέει, αυτό τον μηδενισμό και την ηθική αποσύνθεση, όπου ο άνθρωπος πάβει να είναι εικόνα του Θεού και γίνεται ένας απρόσωπος. Εδώ να βάλω μια παρένθεση. Βλέπουμε και πολλοί σκανδαλίζονται και λένε ότι και οι ξένοι έχουν βάπτιση και εμείς έχουν βάπτιση. Και οι άλλες θρησκείες δηλαδή πιστεύουν στο διάβολο, στο καλό και στο κακό, και εμείς πιστεύουμε στο καλό και το κακό. Αυτοί έχουν γάμο και εμείς έχουμε γάμο, και αυτοί έχουν τελετή κηδείας και εμείς έχουμε τελετή κηδείας. Ή τι ενδιαφέρομαι λοιπόν, αλλάζει το όνομα του Θεού. Αυτοί το λένε Αλλάχ, το λένε Βούδα, το λένε και εγώ δεν ξέρω τι, και εμείς το λέμε Χριστό και Θεό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για να το καταλάβετε αυτό, για να σας φύγει ενδεχομένως, αν έχετε τέτοιο λογισμό ή αν θα έρθει κάποιος και σας το πει, είναι ότι όταν ο άνθρωπος έφυγε από τον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, και σκορπίστηκαν, καταρχήν πού υπήρξε ο Αδάμ και η Εύα? Κάτω εκεί στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, εκεί ήταν ο παράδεισος. Ένας κήπος ήταν ο παράδεισος, είπαμε κι άλλη φορά. Η αρχαία, οι πολιτισμοί ποιοι είναι? Εκεί κάτω, από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Εκείνος είναι ο αρχαίος πολιτισμός. Εκεί υπήρξαν όλες αυτές οι φιλοσοφικές θρησκείες και οι φιλοσοφίες. Γιατί ο άνθρωπος είχε τον σπερματικό λόγο. Φεύγοντας από τον παράδεισο, Αδάμ και η Εύα μετέφεραν προς τους απογόνους τους, και οι απόγονοί τους, όταν διασκορπιστήκαν σε όλη την γη τότε, μετέφεραν τι? Το πρώτο Ευαγγέλιο που είπε ο Θεός, ότι εσύ η Εύα, ένας απόγονός σου θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού και το φίδι θα κεντήσει την τέρνα του απογόνου σου. Άρα λοιπόν αυτή η μάχη του καλού και του κακού έτσι πέρασε στους ανθρώπους που ήταν μακράν πλέον του Θεού, πέρασε σαν μια μάχη καλού και κακού. Και όλες οι θρησκείες μιλάνε για κάποιον ερχόμενο, ο οποίος αυτός ερχόμενος θα νικήσει το κακό, και πάει λέγοντας. Επομένως αυτή η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο και η πρώτη κίνηση του ανθρώπου είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Πάβει πλέον να έχει επαφή με το πρόσωπο του Θεού, πάβει να έχει επαφή με τον συνάνθρωπό του, και συνεχίζει και έχουμε την πορεία του ανθρώπου, όπου τα αποτελέσματα ζούμε καθημερινά με πολέμους, με την πείνα και με την εκμετάλλευση και με όλα αυτά. Και υπάρχει και η δεύτερη, η άλλη, λέει, η θετική πορεία του ανθρώπου που είναι ο πόθος που έχει ο άνθρωπος να κοινωνήσει με τον Πατέρα Θεό, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Μέσα μας είτε πιστεύουμε, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είτε δεν πιστεύουμε, πάλι έχουμε τον πόθο της αναζήτησης της αλήθειας, και η αλήθεια είναι μόνο ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, ο οποίος βιώνει, ο οποίος πορεύεται, φτάνει στο πρόσωπο του Θεού, όχι όμως έτσι, μέσα από τον συνάνθρωπο. Η Αγία Τριάδα είναι μια κοινωνία τριών προσώπων. Τρία πρόσωπα επικοινωνούν, κοινωνούν μεταξύ τους. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Άρα και ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, ως πρόσωπο του Θεού, πρέπει, το πρέπει εντός εισαγωγικών, εάν δεν κοινωνεί με τον συνάνθρωπό του, τότε δεν είναι πρόσωπο. Και η κοινωνία με τον συνάνθρωπό μου εμπεριέχει μέσα αγάπη. Μέσα στην αγάπη, θυμηθείτε λίγο τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, αγάπη δεν μη έχω, δεν είμαι τίποτα. Ό,τι και να κάνω, αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Η κοινωνία λοιπόν του ανθρώπου με τον Θεό ως πρόσωπο, θα μου πείτε, λίγο πολύ είναι γνωστά τα υπόλοιπα, η λέξη πρόσωπο είναι που τονίζουμε τόσο πολύ σήμερα. Το πρόσωπο και το απρόσωπο. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από την κοινωνία του συνανθρώπου μου. Ο συνάνθρωπός μου είναι η εικόνα του Θεού. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας το ότι οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή είναι δώρο του Θεού. Η οργή την έδωσε ο Θεός όταν για κάποιο λόγο ανάμεσα σε μένα και στον Θεό παρεμβληθεί κάτι. Το έχω πει και πολλές φορές, έτσι ανάμεσα σε μένα και σε σένα μπαίνει κάτι. Αυτό που μπαίνει με χωρίζει την οπτική επαφή με τον Θεό. Χάνω το πρόσωπο του Θεού. Και εφόσον χάνω το πρόσωπο του Θεού, χάνω και το πρόσωπο του αδελφού μου. Πάβει να είναι πρόσωπο. Και τι γίνεται, ένα ανώνυμος. Μπορεί να λέγεται Κώστας, Γιάννης, Μαρία, αλλά είναι ανώνυμος, διότι δεν είναι πρόσωπο του Θεού. Τότε λοιπόν εγώ πάβω να είμαι θεοκεντρικός, αφού δεν έχω θέα του Θεού, αφού δεν έχω θέα το πρόσωπο του Θεού, αλλά τι έχω θέα, αφού κρύφτηκε ο Θεός, έχω το εγώ μου, το προπατορικό αμάρτημα. Τότε ο άλλος που είναι απέναντί μου πάβει να είναι πρόσωπο Θεού, πάβει να είναι εικόνα Θεού και είναι ένα αντικείμενο, είναι ένα μέσο όπου εγώ θα αναδειχτώ παραπάνω, θα τα οικονομήσω εις βάρος του και ούτω καθεξής. Εάν όμως τώρα η οργή του Θεού, το οργίζεστε που λέει ο Άγιος Μάξιμος, εάν εγώ πάρω αυτό με θυμό, θυμώνω με τον εαυτό μου, προσέξτε, με τον εαυτό μου θυμώνω, όχι με τον άλλον που μου έκανε κάτι, διότι αν ανάμεσα σε μένα και στον Θεό παρεμβληθεί ένας γείτονας ο οποίος με έβρισε, τι μου κάνει, στρέφει το πρόσωπό μου από τον Θεό στο γείτονα ο οποίος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, με κατηγόρησε, με έθιξε. Εγώ τότε ασχολούμαι, θυμώνω με τον γείτονα, θυμώνω με την αιτία που έκανε εμένα να στρέψω το πρόσωπό μου από τον Θεό προς Αυτόν. Αντί λοιπόν να οργιστώ με τον εαυτό μου που επέτρεψα να χάσω την εικόνα του Θεού γιατί ασχολήθηκα με τον γείτονα, και ας έχω δίκιο, θυμώνω με τον γείτονα, με αποτέλεσμα χάνω την εικόνα του Θεού, πάω να έχω εικόνα του Θεού, πάω να είναι εικόνα του Θεού, και αυτό είναι η αμαρτία μου και με αυτόν ασχολούμαι. Και γιατί μου το έκανε αυτό, και γιατί μου το είπε εκείνο, και γιατί μου το είπε το άλλο. Οτιδήποτε παρεμβαίνει λοιπόν ανάμεσα σε μένα και στον Θεό, μου στερεί αυτήν την εικόνα από τον Θεό, με αποτέλεσμα να στερούμε την εικόνα, το πρόσωπο του αδελφού μου. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη επιστολή του, εάν λέω ότι αγαπάω τον Θεό που δεν βλέπω, αλλά μισώ τον αδελφό μου που βλέπω, είμαι ψεύτης και υποκριτής. Πρώτα θα αγαπήσω τον αδελφό μου που βλέπω, για να μπορέσω να αγαπήσω τον Θεό μου που δεν βλέπω. Λοιπόν, η ώρα περνάει, βλέπω εδώ πέρα, και ήθελα να σας πω και για το άλλο. Το ένα δεύτερο που θέλω να το θίξω είναι η κόλαση. Υπάρχει, λέει, μεγάλο χάσμα εφόσον ο Λάζαρος πήγε στους κόλπους του Αβραάμ και ο πλούσιος πήγε στην κόλαση και ζητάει ο πλούσιος από τον Αβραάμ, ο οποίος καίγεται πλούσιος, ζητάει από τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να κουμπίσει το δάχτυλό του, λέει, στο καζάνι που βράζει για να δροσιστεί. Εικόνα είναι αυτό, δεν είναι κυριολεκτικά. Λοιπόν, και λέει ο Αβραάμ, υπάρχει, λέει, μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε εμάς, τον παράδεισο δηλαδή με μια απλή λέξη, και την κόλαση. Η κόλαση όμως, λέει ο Χριστός, είναι ετοιμασμένη το διαβόλο. Η κόλαση δεν ετοιμάστηκε για τον άνθρωπο, αλλά ετοιμάστηκε για τον διάβολο. Τι είναι όμως η κόλαση? Από καταρχήν λέω ότι το γεγονός που λένε πολλοί ότι υπάρχει ένας τόπος από εδώ, στα αριστερά, που λέγεται κόλαση, φυγέτε με ένα καταραμένη, λέει, στο πιο του εξώτερο, θα πει ο Χριστός την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε κλπ. Κλπ. Του στέλνει όλους εξεβονίμων στην κόλαση. Και υπάρχει στα δεξιά πλευρά ένας άλλος τόπος, ο οποίος είναι ωραίος. Και εκεί θα πάει ο άνθρωπος σωσμένος. Αυτό, ξέρετε, είναι ειδωλολατρικό, είναι αντιορθόδοξο. Δεν υπάρχουν δύο τόποι. Όλες οι θρησκείες, η αρχαία ημών, η θρησκεία, η ειδωλολατρία, ο Αλλάχ, όλοι τάζουν έναν παράδεισο μετά θάνατον, έναν παράδεισο ευδαιμονίας, όπου πηγαίνει ο άνθρωπος αφού αγωνιστεί στη ζωή, αφού κάνει τα καλά τα έργα, αφού καταφέρει και νικήσει το κακό, θα πάει λοιπόν στον παράδεισο, όπου θα δεχτεί εκεί όλη την χαρά και όλη την ευδαιμονία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν ισχύει αυτό στην Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η κόλαση και ο παράδεισος είναι ένα και το αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Τι είναι η κόλαση και ο παράδεισος? Η θέα του Θεού. Η θέα στο πρόσωπο του Θεού. Είναι το πρόσωπο του Θεού. Αυτό είναι κόλαση, αυτό είναι και παράδεισος. Πώς? Όταν βλέπεις το πρόσωπο του Θεού, γιατί αγαπάς τον Θεό, αφού αγάπησες και τον συνάνθρωπό σου, αφού πέρασες από τον συνάνθρωπό σου και έχεις φτάσει στην εικόνα του Θεού, αλλά βλέπεις τον Θεό με αγάπη, είναι παράδεισος. Όταν όμως δεν βλέπεις τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού, γιατί στη ζωή σου δεν είχες να κάνεις με την κοινωνία των προσώπων, δεν έβλεπες πρόσωπα δίπλα σου, δεν έβλεπες εικόνες Θεού, αλλά έβλεπες ανθρώπους, μάζες. Τους εκμεταλλευόσουν και σαν αφεντικό και σαν φίλος και σαν σύντροφος και. Τότε το πρόσωπο του Θεού καίει. Το πρόσωπο του Θεού είναι αυτό το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι την θλίψη και τον πόνο, την γύμνια. Τι έκανε ο απλούσιος? Είδε, λέει, από την κόλαση που ήταν, είδε στους κόλπους του Αβραάμ τον Λάζαρο να δροσίζεται. Και αυτό τον έκαιγε ακόμα περισσότερο. Η κόλαση, λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης Σημαίτης λέει ότι το φως του Χριστού είναι το πυρ, το οποίο καίει και συγχρόνως φωτίζει. Η Θεία Κοινωνία είναι μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Η Θεία Κοινωνία είναι ζωή Χριστού, ζωή Θεού, σε αυτό που μεταλαμβάνει. Αλλά τι λέει και ο Απόστολος Παύλος? Όποιος μεταλαμβάνει ανάξιος, τι είναι? Φωτιά που τον καίει. Γιατί καίει η φωτιά, ενώ συγχρόνως είναι και ζωή? Είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι και ζωή και κόλαση? Είναι. Διότι όποιος σε αυτήν τη ζωή έχει χαράξει μία πορεία, η οποία πορεία αυτή τη ζωή είναι αντίθεη, και ας λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν έχει σχέση, δεν έχει κοινωνία με τους αδερφούς του ως πρόσωπα, επαναλαμβάνω, ως εικόνες του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος στην άλλη ζωή, όπως τώρα καίγεται, και τώρα καίγεται, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Ένα απλό παράδειγμα το καταλάβετε, τόσο απλό δηλαδή. Εγώ νηστεύω, το εγώ είναι ο καθένας μας, έτσι, και πάω σε μια παρέα και αρχίζουν και με κοροϊδεύουν, γιατί εγώ νηστεύω. Ενώ δεν το λέω να νηστεύσει αυτό, Και γιατί νηστεύεις και σιγά τώρα και τότε. Και με κοροϊδεύουν αυτοί εμένα, γιατί εγώ δεν τρώω κρέας, ενώ αυτοί τρώνε το κρέας. Πάω σε ένα γλέντι και επειδή εγώ νηστεύω δεν θέλω να φάω, πειράζω κανέναν, ενοχλώ κανέναν, του παίρνω την ποκιά από το στόμα του. Όχι. Αλλά γιατί καίγεται αυτός? Τι τον τζιγκλάει δηλαδή? Και δεν είναι ένας, είναι σχεδόν όλοι. Καίγονται. Τι τους καίει? Το φως του Θεού. Όταν λοιπόν σε αυτή τη ζωή που είναι σκοτεινά τα πράγματα καίγονται έτσι, φανταστείτε τώρα στην άλλη ζωή, όπου θα είναι πλέον ξεκάθαρο το πρόσωπο του Θεού, πόσο πολύ θα καίγονται εκεί οι ψυχές αυτοί. Να γιατί μιλάει η Εκκλησία για κάψιμο. Αυτά που λέει βέβαια η παράδοση, ότι είναι καζάνια που βράζουν, το λέει και ο Χριστός, όπου τρίζουν τα δόντια και είναι παιδαγωγικά. Αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έρθει το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουν καταλάβει ακόμα την διαφορά, ότι ο Χριστός, η κόλαση και ο παράδεισος εντός ημών εστί, λέει ο Χριστός. Πόσοι το καταλάβαν και την εποχή? Είπε επίσης ο Χριστός, όποιος τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου θα έχει ζωή αιώνιο. Και ο κόσμος σκανδαλίστηκε. Εμείς το ξέρουμε τώρα, έτσι. Άμα δεν κοινωνήσουμε, δεν έχουμε ζωή αιώνιο. Εμείς το ξέρουμε, γιατί έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά εκεί δεν το καταλάβαν αυτοί και σκανδαλίστηκαν και φεύγανε. Ανθρωποφάγοι, λέει, είναι οι χριστιανοί. Όταν λοιπόν λάμψει το φως του Χριστού, τότε αυτοί οι άνθρωποι που και σήμερα καίγονται και γκρινιάζουν και κατά της Εκκλησίας, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι διατεθειμένος κάποιος να δεχτεί ό,τι χαζό του σερβίρουνε, ότι προήρθαμε από πίθηκα, από σαλιγκάρια, ό,τι, αρκεί να μην παραδεχτεί ότι ήρθαμε από τον Θεό. Και αυτό χαζό είναι, γιατί καίγεται. Προσπαθεί δηλαδή με χίλιους δύο τρόπους, γιατί δεν θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. Και τελειώνω, όταν λέγει ο πλούσιος, βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα, λέει τον πατέρα τον Αβραάμ να το στείλει τον Λάζαρο κάτω, γιατί έχει πέντε αδέρφια που ζουν την ίδια ζωή, τον έπιασε τώρα το φιλότιμο τον πλούσιο, και να μην πάνε και αυτοί στην κόλαση. Και λέει ο Αβραάμ, έχουνε τους προφήτες και τον Μωυσή. Πόσοι από εμάς τους εδώ, τους Έλληνες, ζητάνε θαύματα? Και λέει, υπάρχει Εκκλησία. Υπάρχουν οι προφήτες, υπάρχει Εκκλησία. Πόσοι ακούμε την Εκκλησία? Όχι, πάτερ, λέει. Όχι, δεν θα ακούσουμε, λέει, αυτούς, συνεχίζει ο πλούσιος, αλλά αν ο Λάζαρος αναστηθεί, θα τον πιστέψουμε. Και λέει ο Αβραάμ, εάν δεν πιστεύουν στους προφήτες, τότε και νεκρός να αναστηθεί, δεν θα πιστέψουν. Εμείς λοιπόν έχουμε την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Και η Εκκλησία μας λέγει τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά εμείς τι λέμε, όπως ο πλούσιος? Όχι, όχι, άσε τους παπάδες να λένε. Τα λέει ο παπάς, τα λέει ο αρχιεπίσκοπος, σιγά τώρα μην κάνω εγώ αυτά πολύ Εκκλησία. Όχι, θαύμα ζητάμε. Γιατί δεν χτυπάει την πατρίτσα, ας πούμε, η Εκκλησία? Θυμάστε περισσότεροι, γιατί η Εκκλησία δεν μιλούσε τότε? Επί Χούντας. Αργότερα, όταν μιλούσε ο Χριστόδουλος, γιατί η Εκκλησία μιλάει τώρα? Τώρα που δεν μιλάει πολύ ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία? Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ουχή πάτερ Αβραάμ, λέει. Όχι, δεν ακούμε την Εκκλησία. Κι όμως, εάν ακούμε την Εκκλησία, εκ του ασφαλούς θα έχουμε αυτή την πορεία. Και η Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι είναι ένα νοσοκομείο. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο σε αυτήν τη ζωή, εμάς που έχουμε μοιοπία και δεν βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού μέσα από τον αδελφόν μας, έρχεται η Εκκλησία ως νοσοκομείο και προσπαθεί να μας θεραπεύσει εν ζωή, ούτως ώστε με τα κολλήρια που δίδει η Εκκλησία να φύγει η τύφλωση, να φύγει η μοιοπία μας, να μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του αδελφού, ούτως ώστε στην άλλη ζωή να ατενίζουμε το πρόσωπο του Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι από μύωπες, οι οποίοι αγωνίζονται να βρούνε το φως τους. Απορία, ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, ως πραγματικός λόγος. Σπέρμα. Η διδασκαλία του Θεού ήταν μία, είπε η διδασκαλία του Θεού. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, στην Εύα, το πρώτο Ευαγγέλιο έτσι λέγεται, ότι θα θέσω άσβεστο μίσος ανάμεσα σε σένα και στο φίδι, ένας από τους απογόνους σου θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού και ένας από τους απογόνους του θα κεντήσει την πτέρνα και το φίδι θα κεντήσει την πτέρνα του ανθρώπου που θα είναι ο απόγονος της Εύας. Αυτός λοιπόν, αυτό το σπέρμα, ο σπερματικός λόγος έτσι λέγεται αυτό, είναι λόγος ότι θα έρθει ο Μεσσίας και ο οποίος Μεσσίας θα συντρίψει τον διάβολο, το κράτος του διαβόλου. Έχουμε λοιπόν ένα κενό εδώ θα λέγαμε εντός εισαγωγικών μέχρι τον Μωσαϊκό νόμο. Είχα πει και άλλη φορά ότι έχουμε μία ευθεία γραμμή, η οποία ευθεία γραμμή αυτή ξεκινάει από τον Αδάμ, μετά την πτώση μιλάμε έτσι. Ο Αδάμ είναι ο Υιός του Θεού. Ανοίξτε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αν θυμάμαι καλά, στο 5ο κεφάλαιο, που ξεκινάει και λέει ο Αδάμ γέννησε τον Σιθ και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τον Χριστό. Λοιπόν, μέχρι την εποχή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, είχαμε έναν Θεό ο οποίος μιλούσε σε πρόσωπα στον Νόε, στον Αβραάμ. Από την εποχή του Μωυσή και ύστερα ο Θεός μιλάει σε ένα έθνος. Αυτά όμως που έλεγε ο Θεός και στα πρόσωπα και αργότερα και στο έθνος μεταδιδότανε και στους άλλους. Ζούμε σε μια εποχή και σε μια περιοχή όπου το εμπόριο μεταξύ τους γινόταν. Από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο πηγαινόταν συνέχεια οι άνθρωποι. Άρα έπαιρναν ένα λόγο από εδώ, το πηγαίναν εκεί. Από εκεί πέραν ένα λόγο, το πηγαίναν κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, οι τρεις μάγοι που ήρθανε ήταν άνθρωποι οι οποίοι ερμηνεύανε τον λόγο, τον νόμο του ζωροαστρισμού. Ήταν δηλαδή αυτοί οι οποίοι βλέπανε τα άστρα και με τα άστρα σύν τις προφητείες που είχαν και αυτοί ερμηνεύανε και αυτοί περιμένανε να έρθει ένας Μεσσίας και ο Μεσσίας αυτός μεταδόθηκε σε αυτούς από την σκλαβιά των Εβραίων που πήγανε στη Βαβυλωνία, στη Βαβυλώνα. Ο Δανιήλ που ήταν στη Βαβυλώνα. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν γραμμένα ήδη από τον Μωυσή. Οπότε σκορπίστηκαν και όπου και να πήγαιναν έπαιρναν, το βάζανε στο δικό τους γιατί είχαν ακούσει πιο παλί και πιο παλί. Ο σπερματικός λόγος, έτσι λέγεται, είναι σπέρματα. Ο αληθινός ο λόγος είναι η Παλαιά Διαθήκη, η οποία ερμηνεύεται, δίδεται με τους ψαλμούς, με τους προφήτες και φτάνουμε στο Χριστό που πλέον πάβει να υπάρχει ο σπραμματικός λόγος και έρχεται ο λόγος. Γι' αυτό και του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή υπήρχε ο λόγος και ο λόγος. Και ποιος λόγος? Ένας λόγος υπήρχε σε όλες τις θρησκείες. Αυτός λοιπόν ο λόγος, ο σπραμματικός είναι ο λόγος, ο Χριστός. Εγώ πίσω λίγο. Ναι. Το φίδι, η σταύρωση. Είναι η σταύρωση του Χριστού. Τι έκανε το φίδι? Σταύρωσε τον Χριστό, ο διάβολος δηλαδή. Δεν το σταύρωσαν ουσιαστικά οι Εβραίοι και οι Ρωμαίοι τον Χριστό. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό, λέει μάλιστα την Κυριακή που μας πέρασε ο Απόστολος Παύλος, αυτό λέει. Εγώ δεν μπορώ να καυχηθώ για τίποτε άλλο, λέει. Για αυτό που μπορώ να καυχηθώ είναι για τη σταύρωση του Χριστού. Διότι ο Χριστός λέει πήρε τις αμαρτίες μας το χειρόγραφο και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Ο Απόστολος της Κυριακής. Ήθελα να σας μιλήσω για τον Απόστολο, αλλά προτίμησα να σας μιλήσω για το πρόσωπο και για την κόλαση. Λοιπόν, και κάρφωσε πάνω στο σταυρό το χειρόγραφο της αμαρτίας μας. Ποια είναι η αμαρτία μας? Η απομάκρυνση από τον Θεό. Τι είναι η αμαρτία? Ο διάβολος τι έκανε? Ο διάβολος όταν είδε όλο το δημιούργημα του Θεού, πλην τη δημιουργία του ανθρώπου, όταν το είδε αυτά, τόσο πολύ ζήλεψε και θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού και ήρθε η πτώση του διαβόλου. Και αυτή η απομάκρυνση του διαβόλου από το πρόσωπο του Θεού είναι η κόλαση. Να πάλι στην κόλαση ερχόμαστε. Τι έκανε λοιπόν ο διάβολος? Κέντησε την πτέρνα, σταύρωσε τον Χριστό. Νόμιζε λοιπόν ότι τότε τελείωσαν όλα. Θυμηθείτε την πρώτη ομιλία. Τότε που όλα τελειώσανε, τότε ξεκίνησαν όλα. Εντάξει, ναι.
Στην Αγία Γραφή που διαβάζω.
Η ερώτηση τώρα βασικά είναι ότι δεν ήρθα να φέρω την ειρήνη, αλλά ήρθα να βάλω μαχαίρι. Θα χωρίσω, λέει, γονιό με παιδιά και ούτω καθεξής. Έτσι δεν έγινε. την Αγία Κιλίνα, παραδείγματος χάρη που είχαμε πάει άνισαστα, ο πατέρας της την έστειλε και την πήγε στο δικαστήριο και την παρέδωσε στους Τούρκους. Το πρόσωπο του Χριστού είναι σημείο αντιλεγόμενο. Λέει, αν θυμάστε, ο Σιμεών, όταν το πήρε στα χέρια και ευλόγησε τον Θεό, και είπε, «Νίνα πολύ στον δούλου σου», αυτό, και μετά λέει στην Παναγία, τούτο το πεδίο θα είναι, λέει, σημείο αντιλεγόμενο. Εσένα δεν θα σου τυπήσει μια ρομφαία την καρδιά σου. Αλλά στο πρόσωπο του Χριστού, ο ακρογωνίος λίθος που θα σκοντάφτουν πάντες. Η μητέρα θα λέει, δόξα τον Θεό, και το παιδί θα βρει, άντε μπορεί, παραμύθια είναι αυτά. Θα χωριστούν λοιπόν οι γονείς. Θα χωριστούν πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού. Αυτό είναι. Δεν ζήτηξε να πάρουν μαχαίρι και να αρχίσουν να σφάζουν. Ναι. Το τι θα είναι ο παράδεισος δηλαδή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάω. Αγκαλιάζω τον έναν, αλλά δεν τον διώχνω τον άλλον. Ο άλλος δεν θέλει να έρθει. Και όσο εγώ εκφράζω την αγάπη μου, τόσο ο άλλος τιμώνει. Για δείτε λίγο την παραβολή του ασώτου Υιού. Έδωσε, άνοιξε την αγκαλιά του ο πατέρας, που είναι ο Θεός δηλαδή, στον άσωτο, και ο άλλος που υποτίθεται ήταν καλός, γκρίνιαζε, έφυγε έξω, δεν ήθελε καν να μπει μέσα. Ο μεν ένας πάει αμαρτωλός, πάει και ζητάει συγγνώμη από τον πατέρα και λέει, ποιησέ μου σε έναν τον πλησίο των μυστείων σου σαν υπηρέτη, και ο πατέρας τον παίρνει και τον κάνει αρχοντόπολο ξανά. Και ο άλλος που ήταν όλα δικά του, δεν ήθελε καν να μπει μέσα. Ποιος έβραζε από τους δυο στο ζουμί του κυριολεκτικά? Ο άλλος. Το θέμα δεν είναι λοιπόν ότι ο Θεός είναι κακός. Ο Θεός είναι μόνον αγάπη. Μία μητέρα έχει δύο παιδιά και τα αγαπάει εξίσου. Το ένα όμως ζηλεύει το άλλο. Γι' αυτό εμείς οι γονείς αρχίζουμε να πάρουμε το ίδιο στο παιδί, να πάρουμε και κάτι στο άλλο για να μην παρεξηγηθεί. Γιατί τα παίρνουμε, γιατί το κάνουμε αυτά? Κι όμως το ένα ζηλεύει. Η αγάπη λοιπόν είναι αυτό το οποίο κάνει τον άλλον να καίγεται. Κατανοητό? Λοιπόν, και το πρώτο ποιο είναι, το ξέχασε και ο παράδεισος. Το τι θα είναι ο παράδεισος? Καταρχήν δεν είναι κόνασι και καζάνια, είπαμε. Έτσι, είναι ανθρωποκεντρικές εκφράσεις. Θα είναι και η κόλαση και ο παράδεισος. Όλοι θα συνυπάρχουν σε έναν χώρο. Τώρα, πώς θα είναι αυτός ο χώρος, ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε από την Αποκάλυψη και από αυτά που μας λένε οι Απόστολοι, θα είναι καινοί κτίσεις, θα καταστραφούν όλα, όλη η γη θα καταστραφεί, με δυνατό κρότο, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή, με δυνατό κρότο θα εξαφανιστούν όλα. Και τότε θα γίνει καινή κτίση. Τα πάντα θα είναι καινούργια. Το πώς θα είναι αυτά, δεν το ξέρω. Αλλά εκεί μέσα σίγουρα όμως θα υπάρχουν όλοι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση, το καθομοίωση είναι το φύσημα του Θεού. Η θέωση έχει αρχή για τον άνθρωπο, δεν έχει τέλος. Διότι αν ο άνθρωπος την κόλαση εξαφανιστεί, τότε ο Θεός έχει τέλος. Κατανοητόν? Δεν υπάρχει λοιπόν τέλος. Γιατί είμαστε εικόνες του Θεού. Θα ζούμε λοιπόν αιωνίως σε έναν χώρο, θα είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι δύο αντίζηλοι λοιπόν, οι οποίοι έχουν, οι δύο αντίζηλες, όπως θέλετε πείτε το, που αγαπάνε ένα πρόσωπο. Λοιπόν, το πρόσωπο αυτό αγαπάει και τους δύο, αλλά άλλα που ένας από τους δύο καταφέρνει και πάει πιο κοντά στον Θεό, ο άλλος κοντά στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη του, και ο άλλος ζηλεύει, τρώει, σκάει. Το είπα μια μέρα αυτό σε ένα παράδειγμα, τώρα που το θυμήθηκα, προσπαθώντας να εξηγήσω τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Είπα, ας πούμε, μια φορά ότι η κόλαση είναι, ας πούμε, σε ένα ασανσέρ μονίμως κλεισμένος. Ένας ο οποίος έχει κλειστοφοβία, που μου Παναγία μου λέει. Και λέω σε ένα σπίτι που μου έχει κάνει αγιασμό ευχέλιο και λέω κόλαση τι είναι? Να αγαπάς ένα παλικάρι, λοιπόν, και να παντρευτεί μια άλλη κοπέλα, μια γειτονοπούλα, και να κάθεις στο απέναντι σπίτι και να βγαίνεις στο μπαλκόνι εσύ και αρχίζει μια κοπέλα να κλαίει. Και λέει, εγώ είμαι αυτή. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Αυτό είναι κόλαση. Το είπα δηλαδή και πέτυχα. Κόλαση λοιπόν για αυτήν την κοπέλα ήταν. Να βγαίνει κάθε μέρα στο παράθυρο ή να ανοίγει την πόρτα και να βλέπει απέναντί του αυτόν που αγαπάει με την κοπέλα που του τον κέρδισε. Σκάσε μετά. Να η κόλαση. Άλλο. Η προφήτε. Υπάρχει βέβαια ο μπαμπούλας Θεός, ο κακός Θεός, και μάλιστα έχουν πει αίρεση γι' αυτό. Ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη είναι ο τιμωρός και στην Καινή Διαθήκη είναι η αγάπη. Δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ο Θεός με αγάπη συμπεριφέρεται και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Εγώ λοιπόν προσπαθώντας να σας εξηγήσω τώρα τι είναι ο παράδεισος, χωρίς να το ζω, σας είπα ένα παράδειγμα, το καταλάβατε, γιατί είναι κάτι που το βιώνουμε. Λοιπόν, εκείνοι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Βλέπανε αλλά δεν βλέπανε. Ακούγανε αλλά δεν ακούγανε. Μην τυχόν πιστέψουν και σωθούν. Επομένως, ένα μικρό παιδάκι τι το λες. Μη μπαμπούλας. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι παιδαγωγός. Είναι εικόνα. Εικόνα. Η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη είναι εικόνα. Στην Καινή Διαθήκη θα λέγαμε είναι το ημιφός. Η Εκκλησία αυτή, ζούμε εδώ πέρα μέσα, είπαμε ότι είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν είναι η τέλεια μορφή της Βασιλείας του Θεού. Είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού, η Εκκλησία. Μπορεί να είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι η Βασιλεία του Θεού που έχουμε πει πολλές φορές, αλλά η Εκκλησία είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Γιατί είναι εικόνα? Γιατί εδώ πέρα μέσα βρισκόμαστε άνθρωποι που ακόμα παλεύουν με τον διάβολο. Υπάρχουν οι Άγιοι. Είναι λίγοι αυτοί όμως οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν περάσει και έχουν νικήσει τον διάβολο. Βλέπε ένας Άγιος Παΐσιος ήταν Άγιος ενώ ήταν εν ζωή. Είναι λίγοι αυτοί. Η πλειοψηφία λοιπόν ημών είμαστε ακόμα στον αγώνα κατά του διαβόλου. Είμαστε λοιπόν εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Στην Βασιλεία του Θεού θα είναι μόνον η τελειότητα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι της εποχής εκείνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Οπότε ήταν το παιδαγωγικό. Ό,τι κάνει ένας μεγάλος, ένα μικρό παιδί. Μας παιδαγωγεί. Μας προετοιμάζει για την έλευση του Χριστού. Κάτι άλλο, πίσω ένα χέρι. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είπε, ξεκίνησαμε γι' αυτό. Για την πτέρνα, τον διάβολο, δεν είναι μόνο πραγματικός λόγος αυτός. Στην πορεία ο Θεός έλεγε, ακόμη μέχρι και λίγο πριν την έλευση του Χριστού, ο λόγος που καταγράφεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, σπέρνεται, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένος ο λόγος. Ο λόγος είναι ο Χριστός, ο οποίος έρχεται και μας παρουσιάζει τον Θεό Πατέρα. Λοιπόν, δεν είναι σπέρματα του λόγου που πήγαν ένα από εδώ και ένα από εκεί και ένα παραπέρα και μας κάνανε μια παγκόσμια θρησκεία. Είναι σπέρματα του λόγου, της αληθείας. Κατανοητόν? Ωραία. Κάτι άλλο? Εκεί πίσω ένα χέρι. Αν στον παράδεισο ή στην κόλαση υπάρχουν κλίμακες. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, επειδή η κόλαση και ο παράδεισος εντός ημών εστί, λέει ο ίδιος ο Χριστός, τι σημαίνει αυτό? Εάν ο Θεός είναι ένα στατικό όν, τότε κάποια στιγμή θα το φτάσουμε. Αν το φτάσουμε το Θεό, τότε γινόμαστε σαν το Θεό, τότε δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι κάτι άναρχο, άνευ αρχής και άνευ τέλους. Ο άνθρωπος αιωνίως θα γνωρίζει τον Θεό. Δεν θα είναι μια γνωριμία. Κάθε μέρα, το καλύτερο φαγητό να τρώμε, το βαρεθούμε. Εάν ο άνθρωπος ζει 1000 χρόνια με ένα πρόσωπο το Θεό, θα το βαρεθεί. Αλλά συνεχώς θα ανανεώνεται η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί συνεχώς θα γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό. Κατανοητόν? Να το ολοκληρώσω λίγο. Κατανοητό μέχρι εδώ? Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει, ας πούμε ότι ξεκινάμε όλοι μαζί από εδώ τώρα να πάμε στην Αθήνα με τα πόδια, και ο Στάθης που είναι πιο νέος ήδη βρίσκεται στον Όλυμπο, είναι πολύ πιο κοντά στην Αθήνα από ό,τι βρισκόμαστε εμείς. Άρα ο Στάθης γεύεται πιο πολύ αυτό το πλησίασμα από ότι εγώ, εσύ, ο καθένας μας βρισκόμαστε σε μια πορεία. Ένας μέγας βασίλειος που εν ζωή κατάφερε και βίωνε τον Θεό και εγώ εν ζωή δεν βίωνα τον Θεό όπως ο μέγας βασίλειος. Αυτή λοιπόν η πορεία δεν είναι σκλή, δεν είναι κλίμακα, είναι πορεία. Ό,τι πορεία έχουμε εδώ στη ζωή θα τη συνεχίσουμε και εκεί και συνεχώς θα γνωρίζουμε στον Θεό. Ναι, δεν θα είναι όμως στατική αυτή, αυτό που θα δούμε. Δεν θα είναι στατικό αυτό που θα ζούμε. Θα είναι μία πορεία. Και ένας ο οποίος θα είναι στην κόλαση, όσο πιο πολύ προχωρά και όσο πιο πολύ θα βλέπει την αγάπη του Θεού, τόσο πιο πολύ θα δαιμονίζεται. Λέει, παροιμία αγριακότητα έχει το ζουμί, έτσι. Το ένα κοτόπουλο είναι καλό, αλλά το ζουμί το καλό το έχει η γριακότητα. Μέχρι να φτάσει να γίνει κότα, το κοτόπουλο κότα, έχει μια πορεία. Φανταστείτε ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή. Δεν είναι σκαλιά, θα φτάσουμε και τελειώσαμε. Αυτά είναι ανέκδοτα και εκφράσεις ανθρώπινες. Κάτι άλλο. Ναι. Για τα πάθος τώρα, έτσι. Κάτσε λίγο να το πούμε το πάθος. Είπαμε ότι να αγαπήσεις τον Θεό, έτσι, να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει τον εαυτόν του, δεν μπορεί να αγαπήσει και τον πλησίον του. Άρα, η εικόνα του Θεού που είναι ο πλησίον μου, δεν τον αγαπάω γιατί δεν αγαπάω τη δικιά μου εικόνα του Θεού. Και εγώ είμαι εικόνα του Θεού. Σωστό. Λοιπόν, εγώ αγωνίζομαι για να βρω πρώτα απ' όλα τη δική μου εικόνα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι νηπτικοί πατέρες, το είπα πολλές φορές, βλέπετε, επανέρχεται. Τι είναι νηπτικός πατέρας? Αυτός ο οποίος ελέγχει τον εαυτό του και όχι τους άλλους. Και η Θεία Κοινωνία είναι η συνύψη ψυχής. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτή η οποία μέσα μου εισέρχεται και αρχίζει και με αλλοιώνει και με αλλοιώνει και βλέπω τα δικά μου πάθη, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Βλέπω το δικό μου δοκάρι και όχι την αγκίδα του αδελφού μου. Και όταν έτσι το δω το θέμα, αρχίζω τότε εγώ να αρχίζω να αλλοιώνομαι, να αρχίζω να αγωνίζομαι, να αλλοιώνομαι. Και όταν εγώ καταφέρω και αναστρέψω το πάθος μου και η υπερηφάνειά μου γίνει ταπείνωση και ο εγωισμός μου γίνει αγάπη, τότε θα μπορέσω να δω και το διπλανό μου με ταπείνωση. Θα μπορέσω να δω και το διπλανό μου με αγάπη. Αν εγώ όμως δεν αγαπώ τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αγαπήσω και τον πλησίον μου. Εμείς μένουμε το να αγαπήσουμε στον πλησίον μας και αγνοούμε το βασικό. Ότι ο πλησίον μου είναι σαν και εμένα. Και αν εγώ τώρα τρέφω το σώμα μου, το περιποιούμε, το βάφω, φοράω καλά ρούχα, να πάρω και αυτό εδώ μπροστά μου για να έχω τη διασκέδασή μου, αλλά δεν τρέφω την ψυχή μου, τότε έχουμε μόνο φυσιτισμό. Βλέπω τη μία φύση του εαυτού μου και αρρωσταίνει όλος ο εαυτός μου. Άρα, έχεις δίκιο, τα πάθη μας είναι και αυτά, τα οποία πρέπει να δουλέψουμε στα πάθη μας. Τυφλός οδηγούσε τυφλόν και πέσαν και δύο στον κρεμό. Το να πω ότι αγαπάω τον πλησίον μου είναι παραμύθι, είναι ψέμα, διότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Κάτι άλλο? Λοιπόν, το χαρακτήρα ποιος τον έδωσε, να το πούμε έτσι. Έχουμε πέντε ποτήρια, το είπα και άλλη φορά, το ξαναλέω. Ένα κρασοπότηρο, ένα σαμπάνια, ένα νερού, ένα... ξέρω, πέντε ποτήρια, με 10 ποτήρια. Και πάρουμε από ένα μπουκάλι και ρίξουμε μέσα στο νερό, μέσα στα ποτήρια. Το νερό θα πάρει το σχήμα που έχει το ποτήρι. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, που το παίρνουμε με τη βάφτισή μας, παίρνει την προσωπικότητα του καθενός μας. Εάν τώρα εγώ δεν δουλέψω, δύο αδέρφια, ένας είναι Άγιος και ο άλλος είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εάν εγώ δεν δουλέψω στο χάρισμα που μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα, διότι όλοι έχουμε χαρίσματα, τότε δεν ευθύνεται το Άγιο Πνεύμα, ευθύνομαι εγώ που το χάρισμα αυτό δεν το διαμόρφωσα. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος που τον ρωτούσαν, έλεγε, γέροντα, είμαι, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα αν θυμάμαι καλά, ότι είμαι ένας χαμηλών τόνων. χαμηλών τόνων θέλει ο Θεός. Εγώ είμαι δυνατός. Δυνατούς θέλει ο Θεός. Όλοι χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας ο οποίος είναι άχρηστος. Όλοι οι χαρακτήρες χρειάζονται. Αρκεί να αξιοποιήσουμε το χαρακτήρα. Έτσι ένας είναι χαμηλών τόνων. Λέμε λοιπόν ότι ο πλούσιος, να το συνδέσω, δεν έκανε κάτι κακό. Δεν μας λέει μέσα ότι κακό το μεταχειριζόταν τον Λάζαρο, τον βασάνιζε, ούτε ότι έκλεψε, ούτε ότι αδίκησε κανέναν. Τα λεφτά μπορεί να τα βγάλει με τον αγώνα του, με τον υδρό του, κληρονομιά του, τι θέλει, ας πει ο καθένας. Δεν ήταν τίποτε το άδικο. Και όμως πήγε στην κόλαση. Γιατί? Γιατί μπορούσε να κάνει το καλό και δεν το έκανε. Και την ημέρα της κρίσεως, όταν λέει ο Θεός, φύγετε από μένα οι καταραμένοι, δεν τους λέγεται κάναν κάτι κακό. Γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Άρα εκεί που μπορώ να κάνω το καλό και δεν το κάνω. Και το καλό δεν είναι να δίνω χρήματα μονάχα, ελεημοσύνη. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι όταν δεν δίνεις ελεημοσύνη, τότε αυτό που δεν δίνεις το κλέβεις από αυτό που έχει ανάγκη. Όταν δηλαδή μπορείς να δώσεις και δεν δίνεις. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, αυτό που εσύ αποθηκεύεις είναι αυτό που έχει ο άλλος ανάγκη. Είναι το οικονομικό. Αλλά υπάρχει ένας καλός λόγος. Ενώ μπορούσα να πω έναν καλό λόγο και δεν το είπα. Μπορούσα να πάω σε έναν ασθενή και δεν πήγα. Δεν είναι να πάμε όλοι σε ασθενείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή τη διακονία. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι σε μια φυλακή. Γιατί το να πας σε ένα φυλακισμένο και να το δεις τον καημένο έτσι, κακό θα τον κάνεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν το χάρισμα είναι εδώ στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, πατήρ Σιμεών, όσοι τον ξέρετε. Χαρισματούχος άνθρωπος. Αυτός κάνει μόνο για το νοσοκομείο. Είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει να διακονεί, γιατί το έχει μέσα του. Αυτό να τον πάρεις και το βάλεις εδώ πέρα μέσα μπορεί να τα κάνει μαντάρα. Αλλά εκεί όμως διακονεί. Πάνω στα κημητήρια έρχεται ο άνθρωπος ο πονεμένος. Το να πεις μια κουβέντα σε έναν πονεμένο πρέπει. Εάν δεν έχεις το χάρισμα να τον αναπαύσεις, καλύτερα να μην μιλήσεις. Διότι αν μιλήσεις και τον κάνεις κακό, έρχεται ένας και μου λέει, πάτερ, είδα, λέει, την κόρη, πέθανε το κοριτσάκι του 23 χρονών. Πονεμένος ο άνθρωπος. Και λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, η κόρη μου να είναι διάβολος. Τον ακούω, εγώ λέω, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί, λέει, είδα την κόρη μου το πρωί, σηκώθηκα 5 ώρα να πάω στην τουαλέτα και βλέπω στο σαλόνι να κάθεται η κόρη μου. Και το λέω σε έναν ιερέα και μου λέει, ήταν ο διάβολος. Μην το δίνει σημασία. Σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί 23 χρονών, το λες ότι είναι διάβολος? Ναι, μπορεί να είναι ένας δαίμονας. Αλλά δεν λέγεται. Χαρίσματα λοιπόν είναι αυτά. Ο κάθε ένας έχει χάρισμα. Η σιωπή. Δεν ξέρω αν σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα το ξαναπώ. Πάνω στη Μητρόπολη Ιερισσού, σε μία σύναξη των εξομολόγων, ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μαϊδόνης, γνωστός αυτός ο οποίος είναι στο 4Ε μιλάει, και ο πατήρ Βενέδικτος της Κύριε της Αγίας Άννης, γνωστός και αυτός, αφού κάναν μια περιοδία τους πνευματικούς ανά την Ελλάδα, ήρθανε λοιπόν εκεί και μας είπαν αυτά τα οποία τα αποτέλεσματα είχαν συνάξει. Και λέει λοιπόν, πήγαν σε ένα φημισμένο γέροντα κάτω στην Αθήνα και του λένε, ο γέροντα, τι τους λες? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει θεολογία, ήταν του δημοτικού. Και λέει, τι να τους πω κι εγώ, λέει, κλαίνε αυτοί, λέει, κλαίω κι εγώ. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Γι' αυτό όλοι χρειάζονται, όλοι οι χαρακτήρες. Και ο Θεός θα ζητήσει και αυτόν που είχε 2 τάλαντα, και αυτόν που είχε 5 τάλαντα, και αυτόν που είχε 10 τάλαντα. Ναι. Ποια... Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει θέλω. Υπάρχει και το δεν μπορώ. Διότι αν εγώ πάω να μου βάλω να σμπρώξω ένα τουβάρι, δεν μπορώ να το σμπρώξω. Πώς το κάνω? Θέλει διάκριση. Το να λέω δεν θέλω σε όλα είναι λάθος. Και να λέω το δεν μπορώ σε όλα πάλι είναι λάθος. Θέλει διάκριση. Πού μπορώ να σμπρώξω και πού δεν μπορώ να σμπρώξω. Η προσευχή του ανώνυμου αλκοολικού. Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, λέει, να αντέξω αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω, την γνώση να αλλάξω αυτά που μπορώ να αλλάξω και τη φώτιση να τα ξεχωρίζω. Αυτό μπορώ να το σμπρώξω. Το ντουβάρι δεν σμπρώχνεται. Ναι. Καταρχήν όλοι γνωρίζουν τα χαρίσματά τους. Θα ήταν ένας θεός κακός, τον έδωσε ένα χάρισμα σε μένα, παραδείγματος χάρη, το να έχω γερά μπράτσα και να πιάνω τις πέτρες και να τις σηκώνω και να μην το καταλάβω. Η πρώτη πέτρα που θα δω και έστω τη σηκώσω. Αν λοιπόν εγώ έχω ένα χάρισμα ταπείνωσης, ηρεμίας δηλαδή, με την πρώτη σύγκρουση που θα έρθω με κάποιον άνθρωπο και θα αρχίσει να βρίζει και εγώ θα είμαι ήρεμος, θα το καταλάβω αμέσως. Ο Θεός δεν δίνει τα χαρίσματα του έτσι. Τα δίδει σε ανθρώπους που μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Λοιπόν, πρώτο Θεός. Α, ένα χέρι ακόμα εκεί. Όχι, 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 όχι. Καμία σχέση. Το αμαρτίες γονιών παιδεύει στη τέκνα που πάει από γενιά σε γενιά είναι ότι όχι ότι έκλειψε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, άρα εγώ θα πάω φυλακή. Είναι ότι ο παππούς μου και η γιαγιά μου δεν είχαν μια σωστή ζωή, η οποία αυτή η ταλαιπωρία δική τους μεταφέρθηκε στα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Άλλο τον άλλο το άλλο. Ο κάθε ένας αγωνίζεται. Ο κάθε ένας έχει χαρίσματα από τον Θεό. Ανεξάρτητα. Βλέπουμε ας πούμε ένα, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Βαλμάς που έχει η φέτα το τυρί. Επειδή τους έζησα επάνω στη Χαλκιδική, στην Παλαιόχωρα, ο παππούς ο Βαλμάς, ο Γιώργος ο Βαλμάς, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και έστησε μια βιομηχανία. Ο γιος του δεν είχε το χάρισμα αυτό. Γιος του, ο οποίος όσο ήταν ο παππούς και ο γιος, ο παππούς κατήχε την επιχείρηση και την μετέφερε στον εγγονό του. Επίσης Γιώργος, ο οποίος Γιώργος ο Βαλμάς πήρε την επιχείρηση από το 10 και το έκανε στο 1000. Αυτή η μεγάλη διαφήμιση που πήρε ο Βαλμάς και οφείλεται στον εγγονό. Λοιπόν, και οι τρεις άνθρωποι καλοί ήτανε. Ο ένας είχε ένα χάρισμα, άλλος δεν το είχε, άλλος είχε άλλο χάρισμα όμως. Ο δεύτερος, ο γιος. Ο εγγονός είχε ένα άλλο χάρισμα. Δεν είναι ότι ο παππούς ήταν έτσι, το είχε και ο εγγονός. Ο παππούς είχε Α, ο εγγονός είχε Β. Όλοι λοιπόν έχουμε χαρίσματα. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Και τα κουσούρια. Το κουσούρι είναι η αναστροφή του χαρίσματος. Η αναστροφή του χαρίσματος. Αν το πούμε έτσι δηλαδή. Αν εγώ έχω χάρισμα της ταπείνωσης αλλά γίνομαι θυμώδης, είναι κουσούρι. Είναι λάθος. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα είπαμε. Εάν εγώ είμαι θυμώδης, εάν εγώ μέσα στο σπίτι βρίζω συνέχεια, το παιδί μου τι θα κάνει. Θα βρίσκει κι αυτός. Λοιπόν, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός.